Kırık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz bundan əvvəlki bir saat ərzində deputat Musa Qasımlı ilə sülh və savaş perspektivləri barədə danışırdıq. Azərbaycanda və dünyada Rami Səfərovun əfvi ətrafında açılmış müzakirələrə bir hökumət yönümlü parlament üzvünün də baxışını öyrəndik bu saat ərzində. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz NATO-nun Azərbaycan gündəmidir. NATO baş katibinin Azərbaycana səfərini və verdiyi bəyanatları deputat politoloq Rasim Musabəyev və hərbi ekspert Cəsur Sümərinli ilə müzakirə edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Cəsur bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Rasim bəyi də telefon xəttində salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Rasim bəy.
Salam.
Və NATO-nun baş katibi gəlib Azərbaycana və Azərbaycanda islahatlara çağırış edib. Azərbaycanı seçkilər və media azadlığı sahələrində islahatları davam etdirməyə çağırıram deyib. Azərbaycanda səfərdə olan NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen məlumatı APA agentliyi yayıb və sentyabrın 7-sində Azərbaycan Diplomatik Akademiyasındakı çıxışında o deyib ki, bu islahatların keçirilməsi ölkəyə xeyir gətirəcək. O, sentyabrın 7-sində, yəni bugün Azərbaycanda görüşlərinə başlayıb. Bundan əvvəl isə Ermənistanda və Gürcüstanda olub. Rasmussen Bakını hərbi islahatlara çağırıb, Azərbaycan müdafiə sahəsində də islahatları davam etdirməlidir. NATO Azərbaycanla təlim və treninglərin keçirilməsi, enerji təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizlik, ərazilərin minalardan təmizlənməsi sahələrində əməkdaşlıq edib, belə deyib. Ramin Səfərov olayına da münasibət bildirib. Ramin Səfərov dəhşətli cinayət törədib və onun əfv edilməsi münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dəstək vermir, belə deyib NATO-nun baş katibi. Və orada o bundan əvvəl Ermənistanda olduğu zamanda Ramin Səfərovun əfvi ilə bağlı narahatlığını bildirmişdi və bu mövzunu Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşdə müzakirə edəcəyinə söz verib. Rasmussen Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasından da danışıb. Bildirib ki, regionda əldə olunan tərəqqiyə rəğmən təhlükəsizlik sahəsində təhdidlər qalmaqdadır. O deyib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində iki məsələ aydındır. Münaqişənin hərbi yolla həlli mövcud deyil və irəliyə doğru aparacaq yeganə yol dialoq, kompromis və əməkdaşlıqdır. NATO münaqişəsinin nizamlanması prosesinə birbaşa cəlb olunmayıb. Amma ATƏT-in Minsk qrupunun nizamlanmaya da yönəlik səylərini tam şəkildə dəstəkləyib. Belə fikirlər söyləyib Rasmussen Azərbaycanda səfərdə olduğu müddətdə və konkret olaraq onun Azadlıq Radiosunun da deməli NATO rəsmilərinin Azərbaycandakı gündəmi ilə bağlı suallarına da belə bir cavab alınıb. NATO Azərbaycanda azad medianı və media mətbuat azadlığını dəstəkləyir və bu partnyor ölkələrlə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının bir hissəsidir. Amma hər ölkənin öz məsuliyyətidir ki, medianın tədbirlərə girişini və informasiya çıxışını təmin etsin. Belə fikirlər söyləyib Rasmussen. Beləcə NATO-nun gündəmində islahatlardır Rasmussenin dediklərinə əgər diqqət yetirsək. Bəs o hansı islahatlardır ki, NATO Azərbaycanda görmək istəyir? Bu barədə ilk sualım olacaq. Rasim bəy, ilk öncə sizə sual verim bunu. Siyasi islahatlar hansılardır ki, onları NATO Azərbaycanda görmək istəyir?
İndi ümumi şəkildə onların hamısını sadalayıb, ancaq düşünmürəm ki, Rasmussen basa-basa Azərbaycana bu sözləri demək üçün gəlmişdi.
Bəs nə üçün gəlib?
Ayrım, konkret burada məsələlər var. Məsələ ondan ibarətdir ki, Afqanistan tranzitidir. Birinci növbədə NATO-nu maraqlandıran. İkinci məsələ indi bildiyiniz kimi Suriya, İranla bağlı gərginliyi artır. Rusiya açıq hədələrlə çıxış edir. Və müəyyən mənada gəlib nümayiş etdirmək həm Rusiya, həm İrana ki, bölgə NATO-nun diqqəti çərçivəsindədir. O bir tərəfdən biraz ürək-dirək vermək həm Gürcistana, həm Azərbaycana və eyni zamanda hansı bir tövsiyələrlə çıxış etmək. Qalan məsələlər indi media üçün çox şey danışılır. Ancaq düşünmürəm, təkrar edirəm ki, bunun üçün Rasmussen Azərbaycana gəlmişdir.
Və konkret olaraq siyasi islahatlardan əlavə müdafiə sahəsində, yəni hərbi sahədə də islahatlar tələb edir NATO Azərbaycandan və Cəsur bəy, sizin fikrinizcə o hansı islahatlardır ki, Azərbaycan onları NATO ilə münasibətləri kontekstində etməlidir?
Üç əvvəl Rasim bəyin dediyim bölüşürəm. Yəni, ümumiyyətlə, həm Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu ilin fevral ayında NATO-ya səfəri çərçivəsində gündəmdə olan məsələlər, eyni zamanda Chicago sammitinin nəticələrindən doğan məsələlər onu deməyə əsas verir ki, əsas Rasmussenin səfəri çərçivəsində əsas hədəfdə olan məsələlərdən biri Əfqanistan tranzitidir. Yəni, hərbi daşımaların aparılması perspektivdir Azərbaycan üzərindən. İkincisi, enerji infrastrukturunun təchizatı məsələsində, təminatı mühafizəsi məsələsində NATO ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq danışdım perspektivlərlə bağlı. Yəni bu iki məsələ yarımçıq qalmışdı. Yəni ümumiyyətlə danışıqlarda və müzakirə davam etdirilir. Yəni və ümumilikdə işte, gözləmək olar ki, yaxın perspektiv üçün tərəflər bu istiqamətdə razılığa gələcəklər. Və əsas məsələ də sözsüz ki, Azərbaycan NATO arasında IPAP sənədi imzalanmışdı 3-cü mərhələsi 2011-ci ilin dekabr ayında və bu sənəddə əksini tapan deməli tezislərin, ümumiyyətlə islahatların, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi vəziyyəti və perspektivləri olub. Mən qeyd edim ki, ümumilikdə Azərbaycan və NATO əməkdaşlığının praktiki tərəfi, yəni sırf islahatlar tərəfi 2005-ci ilin may ayında, yəni fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı imzalanarkən başlandı və bu çox ambisiyalı bir sənəd idi və orada xeyli sayda islahatlar nəzərdə tutulub və təəssüf ki, bu sənəd barədə yəni Azərbaycan hökuməti Azərbaycan cəmiyyətinə indiyə qədər açıq hər tərəfli geniş məlumat verməyib. Yəni bu 2 il keçdikdən sonra 2008-ci ildə artıq sənədin ikinci mərhələsinin imzalandığını müşahidə etdik və artıq bizdə məlumatlar vardı ki, Azərbaycan hökuməti bir çox islahatları yerinə yetirməkdən imtina edir və o baxımdan NATO ilə Azərbaycan arasında IPAP-ın ikinci mərhələsinin razılaşdırılması zərurəti ortada idi və artıq yəni ikinci mərhələdə başa çatdı və nəhayət ötən ilin dekabrında 3-cü mərhələ imzalandı və NATO ekspertlərindən qeyri-rəsmi formada sızan məlumatlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan tərəfi yəni son 2-3 il ərzində ümumilikdə təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda xüsusilə də silahlı qüvvələrdə islahatları dayandırıb və ümumilikdə əgər biz monitorinq aparsaq, ümumiyyətlə biz mən qeyd etdim ki, bizim mərkəz eyni zamanda silahlı qüvvələrdə IPAP sənədinin həmin bu sənədin yerinə yetirilməsinin vəziyyətinin monitorinqini aparır və bizim əldə etdiyimiz nəticələrə görə islahatlar orta səviyyəyə qədər, yəni silahlı qüvvələrin orta səviyyəsinə qədər, ştat struktur islahatları baxımından orta səviyyəyə qədər aparılıb və biz gözləyirdik ki, Müdafiə Nazirliyi aparatı silahlı qüvvələrin baş qərargahından ayrılacaq idi və Müdafiə Naziri mülki şəxs olmalı idi və bütün ordunun döyüş hazırlığı, taktiki hazırlığı məsələləri silahlı qüvvələrin baş qərargah məşğul olmalı idi. Amma təəssüf ki, bu baş vermədi və bizim rəsmilər bunu ölkənin müdafiə vəziyyəti, müharibə vəziyyəti ilə əlaqələndirdilər, amma bu bir əsas olmayan bəhanədir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, hazırki vəziyyətdə Azərbaycan-NATO əlaqələri əlaqələrinin irəliləməsi, yəni önə getməsi Azərbaycanda NATO standartlarına uyğun statlarının aparılmasından ürək dolusu danışma mümkün deyil. Yəni hazırda NATO bir qədər də siyasətini dəyişib Azərbaycanla münasibətlərdə mən bir faktda qeyd edim ki, əvvəl bu sənəd imzalandı, IPAP sənədi imzalandı, orada demokratik islahatlar, seçkilər, korrupsiyaya qarşı mübarizə və sair məqamlar da vardı. Amma əldə olan məlumatlara görə Azərbaycan rəsmi Bakının təkidi ilə yəni demokratik islahatlarla bağlı məqamlar bu sənəddən çıxarılıb. Yəni və Rasim Hüseynin Bakıda keçirdiyi görüşlər çərçivəsində səsləndirdiyi tezislər, yəni seçicilərlə bağlı, mətbuat azadlığına bağlı fikirlər ona dəlalət edir ki, ola bilər ki, NATO yəni israr etməyə başlayıb bu islahatların Azərbaycana həyata keçirilməsinə və həmçinin bir məlumat da var ki, bu ilin oktyabrın ayının sonlarında NATO Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində bir beynəlxalq konfrans keçirməyi planlayır. NATO-nun yüksək rütbəli vəzifəliləri, yəni bu tədbirə qatılacaqlar. Mən bu da çox bir həssas bir məqamdır. Yəni NATO 2-3 il bundan öncə Azərbaycana təklif edib korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində öz dəstəyini, amma rəsmi Bakı buna razılıq verməmişdi. Ötən il bununla bağlı NATO rəsmiləri ilə görüşdə qeyri-rəsmi olaraq əldə etdiyim məlumata görə artıq NATO bir qrup da yaratmışdı. Yəni Azərbaycana göndərməyə, ümumiyyətlə bu istiqamətdə dövlətə həm praktiki, həm də nəzəri dəstək verməyə, amma rəsmi Bakı bunu qəbul etməmişdi və böyük ehtimalla müəyyən razılaşmalar ola bilər və belə bir beynəlxalq konfransın Bakıda keçirilməsi ümid verici perspektivlər açır ki, nəhayət Rəsim Bakı NATO tərəfindən korrupsiyaya qarşı bir mübarizə səylərinin aparılması üçün icazə verə bilər.
Rəsim bəy, sizin fikrinizcə nə mane olur deyək ki, bu addımların atılmasına Azərbaycanın marağında deyil bu addımların atılması?
Bilirsiniz, Xəzri xanım, indi hər bir qurumun əsas vəzifəsi var. NATO təhlükəsizliyi təmin edən bir qurumdur. Azərbaycanın təhlükəsizliyi ilə bağlı NATO-nun həlli heç bir töhfəsi yoxdur. Və heç o öhdəlikləri də boyunlarına çəkmək istəmirlər. Və belə olan halda gəlib sadəcə olaraq Azərbaycana təkcə məsləhət verməyə ki, demokratiyanın belə qurulun, korrupsiyanın, bu əslində NATO-nun vəzifəsi deyil. Əsas məsələlərlə məşğul olmaq lazımdır. Bəli, korrupsiya ilə də mübarizə aparılmalıdır. Demokratiya da inkişaf edəməz. Ancaq bu tutalım, demokratiya inkişafı daha çox Avropa Şurası kontekstində tutalım və ATƏT çərçivəsində müəyyən bir öhdəliklər var, təminatlar var, o biri var.
Amma bizə ziyandır mı bu?
İndi NATO gəlib bu işlərlə məşğul olmaq istəyirlərsə, düşünürəm ki, bizim hər halda əməkdaşlığımız o dərəcədə uğurlu olmur ki.
Niyə?
Ona görə ki, təkrar edəm, NATO-nun bu işi deyil.
Bu amma Azərbaycanın işidir də sizcə?
Azərbaycanın işidir.
Bəli.
NATO-nun işi deyil.
Aha. Və nə problem var ki, bu islahatları etməkdə? O zaman.
Yəni, gəlin onda NATO-nu qoyaq kənara, korrupsiya məsələləri müzakirə edəcək, bu ayrı bir mövzudur.
Aha. Amma yəni demək istəyirsiniz ki, Azərbaycan NATO-suz da o işləri görməyə hazırdır.
Bəli, eləməliydi, ancaq bunu indi gəlib indi NATO-ya bağlamaq mənə elə gəlir ki, yersizdir.
Sizcə, Cəsur bəy, bu konkret olaraq orduya bağlı olan deyək ki, tələblərin NATO oldu olmadı tələblərin mi deyək və yaxud islahat arzularının NATO oldu olmadı həyata keçirilməsi mümkündür mü Azərbaycanda?
Mən belə bir deyim, NATO-da bir xüsusi mexanizm var. Ümumiyyətlə, həm NATO yeni üzv olmuş ölkələr, eyni zamanda aktiv tərəfdaş ölkələr bir dəstək bir prosesi və Şərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsindən, xüsusilə də Polşa və Bulqarıstanın təcrübəsindən görür ki, onların müdafiə nazirliyində korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparıldı NATO-nun ekspert dəstəyinin nəticəsində. Və NATO-da bununla bağlı hazırlanmış nəzəri bir vəsaitlər var. Ümumiyyətlə, bu proses bir mexanizm şəklində hazırlanıb. Xüsusi təlim keçmiş qruplar var. Həm öz ekspertləri orada daxildir. Eyni zamanda arzusunu ortaya qoymuş ölkənin ekspertləri də orada təlim görürlər və nəticədə həmin ölkədə, hədəf ölkədə terror, korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində nailiyyətlər əldə olunur. O baxımdan Azərbaycan üçün də zəruridir ki, mən belə hesab edirəm. Yəni, əgər korrupsiyaya qarşı mübarizədə hansısa bir heyət baxımından, kadr baxımından, nəzəri praktiki baxımından çətinliklər varsa NATO-ya müraciət etməlidir və NATO öz dəstəyini ifadə edib və NATO-dan istifadə etmək lazımdır. Amma Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə bu vəziyyətdən yəni, hiss olunur, çəkinir, qorxur, yəni mən yəni, burada məqamlar ortaya çıxacaq. O baxımdan NATO-ya müraciət etmir. Mən hesab edirəm ki, yəni, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbərliyi öz başına hər hansı bir formada korrupsiyaya qarşı yəni, digər problemlərlə bağlı mübarizə aparmayacaq. Məhz ona kənardan dəstək və təzyiq lazımdır ki, bu digər islahatı yerinə yetirsin.
Və konkret olaraq Azərbaycanın NATO-dan istədiyi nədir, Rasim bəy? Sizcə Azərbaycan
NATO-dan? Cəsur bəy indi danışır, ancaq barmağın bir atlasını düşün ki, hansı 25-27 ölkə var ki, NATO-nun daxilindədir, NATO haradasa korrupsiya ilə bağlı bir iş görüb, bir nəticə ortalığa çıxarır. Biz hamımız gözəl bilirik ki, hərbi texnikanın alışında, satışında bir çox hərbi büdcənin xərcləməsində elə NATO daxil olan ölkələrin içərisində də korrupsiya faktları var. İndi Koli buna görə vaxtı ilə məhkəmə çəkmişdir, ancaq orada heç bir NATO-nun işi yox idi. Bir çox hallarda Fransanın hərbi texnika satışında üçüncü ölkələrə korrupsiya faktları mövcud idi. NATO-dan bir səksəmir çıxmışdı bunu ilə bağlı. İndi təkrar edirəm, hər şeyi bağlamaq onları gətirib çıxartmağa. Ancaq elə məsələlər var ki, NATO-nun gəlib korrupsiya ilə Azərbaycanın başına ağıl qoymaq istəkləri düşünmürəm ki, burada qəbul olunsun və kifayət qədər buna reaksiya verilsin. Konkret məsələlər var bugün ortalıqda. Kəşfiyyatla bağlı, bölgədə olan durumla bağlı, hərbi sahədə əlaqələndirmə məsələləri var. Yəni, bir çox məsələlər var ki, bir vasitə NATO-nun kontekstindədir. Və düşünürəm ki, bu sahədə təbii Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşı üçün predmet olacaq.
Amma digər tərəfdən, Rasim bəy, siz deyirsiniz, amma digər tərəfdən heç bir qurumun əslində qalsa Azərbaycan tənqidlərini korrupsiya ilə bağlı və yaxud təcrübəsini mi qəbul etmək istəmir? Heç bir
heç kimdən istəmir. İndi 2 dənə yoxsa 3 dənə orada zabit ya mütəxəssis
yaxşı,
var ki, bu işlə ümumi şəkildə məşğul olur və indi gəlib bir konferans keçirəcək. Buyursunlar, keçirsinlər.
Yaxşı, NATO pisdir, amma ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti hər hansı bir başqa təşkilatdan korrupsiya haqqında söz eşitmək istəyirmi ki?
Yani Transparency International var, hansı ki bu yüzden doğrudan da ciddi məşğul olur. Dünya Bankı var ki bu yüzden ciddi məşğul olur. Ve onların bu meselelerde rıçakları, təsir imkanları da xeyli büyüdür. Onların yani texniki sahədə nə etmək lazımdır, şəffaflıqla bağlı nə etmək lazımdır, bir çox tövsiyeleri var. Bu meseleler gedir bağlanır sonra hüquqi sistema. Təkrar edim, NATO'luq məsələ deyil. Təbii NATO'ya daxil olan, daxil olmaq istəyən ölkələrin müəyyən öhdəlikləri olur. Öhdəliklər çərçivəsində o cümlədən də demokratiya inkişafı var, yəni hüquqi dövlətin təmin olunması var, korrupsiya ilə mübarizə var. Ancaq bu məsələlərdə bilavasitə NATO-nun öhdəliyi və belə deyək, məsuliyyəti yoxdur.
Amma bu tərəfdaşlıqla bağlı, yəni IPAP tərəfdaşlığı əgər bunlara ehtiva edirsə, onda Azərbaycan niyə ona qoşulub? Ehtiva etmirsə, onda başqa məsələ.
Yəni, var orada bir çox məsələlər var, o cümlədən bu məsələ də var.
Demək ki, öhdəlik götürüb Azərbaycan. Əgər istəmirdisə, onu da öhdəlik niyə götürür? Yaxşı,
nə öhdəliyi nədən ibarətdir?
O, yəqin ki, IPAP...
Və gəlib Azərbaycana məsləhət vermək?
Cəsur bəy, necə? NATO-nun öhdəlikləri nədir IPAP çərçivəsində?
NATO Azərbaycan arasında danışıqlar aparılır və həyata keçirilməli öhdəliklər razılaşdırılır. Rəsmi Bakı öhdəlik kimi bunun qəbul edilməsinə qarşı daha çox arzular kimi bunu qəbul edir və NATO-nun öhdəliyi ondan ibarətdir ki, bu islahatların yerinə yetirilməsinə ekspert təcrübi və praktik dəstək verir, monitorinqlər aparır və hansı istiqamətlərdə problemlər mövcuddur, onlar boşluqları göstərir və çalışır ki, islahatlar tam səviyyədə də təkmil olaraq həyata keçirəcəz. Yəni NATO-nun tərəfin dəstəyi budur. Mənə bəllidir. Yəni mən belə fikirləşirəm ki, Rasim bəy demək istəyir ki, təhlükəsizlik təminatı, yəni NATO tərəfindən yoxdur. Bəli, biz bununla razıyıq ki, NATO tərəfindən tərəfdaş ölkəyə, xüsusilə də fəal tərəfdaş ölkəyə hər hansı formada təhlükəsizlik təminatı verilmir. Tutaq ki, Azərbaycan NATO ilə əlaqələri sıxlaşdırmaq istəyirsə, Rusiya təzyiq göstərəcəksə, İran təzyiq göstərəcəksə, NATO hər hansı formada Azərbaycana təhlükəsizlik təminatı vermir. Mən bu fikrin arasındayam ki, təhlükəsizlik təminatı olmalıdır. Yəni əgər öhdəlik IPAP sənədi imzalanıbsa, Azərbaycan tərəfi bu islahatları yerinə yetirməlidirsə, NATO tərəfi də bu islahatlar yerinə yetirilən bir dövrdə Azərbaycana bir təhlükəsizlik təminatı verilməsi olmalıdır.
Amma bu islahatlar niyə Rusiyanı və yaxud İranı qıcıqlandırmalıdır ki?
Çünki burada məsəl üçün ordu sistemindən danışım. Kadrların NATO standartlarına uyğun hazırlanması prosesi gedir. Aha. Və Rusiya istəmir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində kadrlar NATO standartlarına uyğun olsun. Çünki istərsəm Azərbaycanın hərbi baxımından nəzarətdən çıxma perspektivi olsun.
Sizcə Rasim bəy, Azərbaycan Rusiyaya bu sənin işin deyil, bu Azərbaycanın şəxsi işidir deməyə qadir deyilmi?
Söhbət ondan gəlir ki, bu məsələdə heç nə, yəni biz o standartlara keçəndə gedib Rusiyaya hesabat bunu ilə bağlı hansısa bir izahat vermirdi və o ki, yəni NATO o bu baxımdan rabitə sonra ordu qurulsunda biz çoxdan NATO standartlarına keçmişik və bizim NATO ilə əlaqələrimiz NATO deyəndə biraz abstrakt deyirlər. Azərbaycan üçün birinci növbədə NATO ilə əlaqə o Türkiyə ilə əlaqə deməkdir və biz bu sahədə xeyli irəli getmişik. Nə cənuba baxırıq, nə də şimala bu baxırıq.
Amma NATO standartına keçmiş olsaydı bizim
ki,
müdafiə nazirimiz gərək mülki şəxs olardı. Ya bir
Slovakiya olsun, orada ordu islahatları nəsə keçir təhlükəsizlik şəraitdə. Azərbaycanın konkret olaraq müharibəsi elə dondurulub Ermənistanla və həm şimalından, həm cənubundan konkret təhdidlər var. Və bir təhlükəsizlik deyəndə ümumi nəzari hansısa bir islahat yox, konkret o təhlükələri neytrallaşdırmaq üçün nə etməliyik, onu düşünürük.
Aha. Amma sizcə deyək ki, dediniz ki, Azərbaycan keçib NATO standartlarına, amma mən mütəxəssis deyiləm, amma bilirəm ki, NATO standartları üzrə standartları altına keçən ordularda müdafiə naziri mülki şəxs olur. Elə yəni, deyilmi?
Göstəricilər var bununla bağlı. Yəni bir də odur. Yəni mülki şəxs dedikdə orduya vətəndaş nəzarətinin bir tərkib hissəsi kimi, yəni mülki nəzarətinin tərkib hissəsi kimi ordunun rəhbərliyinin mülki şəxslərdən ibarət olması və onların silahlı qüvvələrin baş qərargahına rəhbərlik etməsi, yəni bir nəzarət etməsi mexanizmindən söhbət gedir. Və digər göstəricilər də var. Kadrlarla bağlı göstəricilər var ki, kadrlar nə dərəcədə NATO standartına keçib. Əfsus ki, Azərbaycanda kadrlar, yəni yarı-yarı, yəni Sovet dövründən qalma kadrlar rəhbər vəzifədədirlər. Yəni deməli bir qədər Azərbaycan hərbi məktəblərində NATO standartına uyğun hazırlaşdırılmış kadrlar idarə olunan səviyyədədirlər, aşağı səviyyədədirlər. Qanunverici işi, qanunların yeniləndirilməsi işi çox ləng keçirilir. Parlamentin burada fəaliyyəti çox zəifdir. Nirasim bəy indi bilmirəm buna necə mövqe bildirəcək. Eyni zamanda sosial təminat məsələləri, orada sosial rifah məsələləri çox aşağıdır.
Təəssüf ki, cəmi yarım dəqiqə vaxtımız var. Rəsim bəy, buyurun.
Mən indi beynəlxalq komitə deyəm, onu indi o müdafiə məsələlər üzrə komitənin üzvlərindən sorsuz daha düzgün deyərlər nə dərəcədə biz o parlament nəzarəti təmin edirik yoxsa yox. Hər halda mənə gəlir ki, bu sahədə güclənməyə böyük ehtiyac var, o cümlədən vətəndaş cəmiyyətindən də orada olan vəziyyətə belə deyək,
nəzarət,
bəli, nəzarət, indi monitoringə ehtiyac var. Bunlar hamısı qaçılmazdır. Bizim ordumuzda təəssüf olsun ki, bir çox bəcərlilər var ki, aradan qaldırılmayıb. Ancaq mən istəməzdim ki, bütün bu məsələləri ki, indi müəllim şagird səviyyəsində NATO-da Rasmussen gəldi, indi bir burada baxdı, tapışırıq necə yetirilib yetirilməyib, çıxdı, getdi. Belə deyil. Azərbaycanın qarşısında aydın bir çox məsələlər təhlükəsizliyi ilə var ki, onlar konkret bugün baxılmalıdır. Ümumi kağızda
təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Rasim bəyə də, Cəsur bəyə.